Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri și are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim din nou la emisiunea Vremea Întrebărilor. Este întâlnirea noastră săptămânală. Bine ați venit și aștept întrebările dumneavoastră în direct. Astăzi îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim din nou împreună.
Pentru că este o emisiune interactivă, dragi prieteni, vă punem la dispoziție telefonul consacrat acestei emisiuni, 0314-378-379 și o adresă de e-mail, ipaicu@yahoo.com. Indiferent ce alegeți, colegii noștri vor afișa pe ecran și vă vor și face legătura în direct. Așa că așteptăm întrebările dumneavoastră. Să ne uităm în corespondență. Avem o corespondență de la domnul Avădăni Ion. I-am promis că fiecare săptămână o să răspundem la una din cele 16 întrebări. Deci tot trebuie să aștepte 16 săptămâni. Răspundem în fiecare săptămână la câte una. Are o preocupare specială pentru sabat. De data asta întreabă de ce sabatul zilei a șaptea merge mână în mână cu luna nouă. E adevărat că merge mână-mână cu luna nouă?
Absolut deloc. Sabatul zilei a șaptea, sabatul săptămânal, nu are nicio legătură cu sărbătorile calendaristice care țineau de anumite cicluri. Vreau să repet ce am spus cu ocazie precedentă. Dacă ziua înseamnă rotația Pământului în jurul axei sale, luna înseamnă un ciclu complet al lunii în jurul Pământului, iar anul înseamnă rotația de revoluție a Pământului, adică în jurul Soarelui, săptămâna nu are niciun corespondent în ce înseamnă zona astronomică. Prin urmare, nu există o legătură directă între sabatul zilei a șaptea sau ciclul săptămânal și ciclul lunar. Sabatul zilei a șaptea a fost stabilit la creație sau creațiune, cum vrem să spunem, și nu avem niciun indiciu biblic că ar avea o legătură cu ciclul lunar. Deși au fost în istoria poate mai recentă și sunt voci care spun că, de fapt, sabatul a luat naștere, în timpul exilului babilonian, sau că sabatul depinde, se stabilește în funcție de luna nouă, nu se pune problema aceasta. Biblia nu confirmă acest lucru. Biserica Apostolică nu are nicio învățătură, cel puțin dacă ne uităm în cărțile nou testamentale, în ceea ce privește sărbătoarea lunii noi. Deci nu există nicio legătură. Noi păstrăm sabatul, că este poruncă divină și a fost instituit la creație, când nu exista nici măcar căderea în păcat.
Atunci luăm un telefon în direct și poate că ascultătorul nostru, domnul Avădăni, o fi înțeles despre ce este vorba. E clar în Biblie.
Da.
Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm cu atenție.
Bine, mulțumesc. Întrebarea mea este de la a doua Samuel, capitolul 23, versetul 8. Și mi se pare cam exagerată că spune că viteazul lui David a omorât 800 de oameni dintr-o dată. Cum a putut omorâ asemenea oameni, să-mi dea domnul Mitrache explicație? Și a doua este la 11 Samuel 18, tot în legătura aceasta, care omoară 300 de oameni dintr-o dată. Și a treia întrebare este tot de la Samuel 13:1, unde spune că Saul a domnit 2 ani, iar doctorul Luca spune în Faptele Apostolilor 13:21 că a domnit 40 de ani. Vă mulțumesc pentru emisiunea, că e foarte importantă.
Și
să cu voi cu toate.
Și noi vă mulțumim, dar să știți că cea de-a doua întrebare, în realitate două întrebări ați spus despre uciderea dintr-o lovitură, iar cea de-a doua întrebare își va primi răspunsul săptămâna viitoare. Fiecare ascultător, fiecare telespectator adresează o singură întrebare în emisiune, în așa fel încât să aibă posibilitatea cât mai mulți să intre și să întrebe ce îi preocupă. Deci, cum rămâne cu uciderea celor 300 dintr-o dată?
Dintr-o dată, adică într-o singură ocazie, așa înțeleg, nu neapărat la o singură lovitură atunci punctual, pentru că trebuie să fim onești, este irealist să credem că un om normal, cât de viteză ar fi, poate să ucidă 800 de oameni. Nu, gândiți-vă, puneți 800 de oameni la un loc. Păi, este o...
Încă nu se inventaseră armele de ucidere în masă.
Exact, adică acolo nu vorbim de o bombă atomică sau, eu știu, alte armele de ucidere în masă, ci vorbim de o suliță. Practic, înseamnă că într-o singură ocazie a fost capabil să ucidă 800 de oameni. Asta poate a durat, eu știu, câteva ore, o zi întreagă, nu știu. În sensul acesta înțeleg această expresie dintr-o singură dată. Dar nu ca o singură lovitură ar fi ucis atâția, pentru că este imposibil... în contextul dat.
Aș vrea să întreb și eu cu privire la... Imediat ne întoarcem la această întrebare din e-mail. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Am și eu o nedumerire cu privire la vorbirea asta cu morții. Știu că Satan se mai preface în fel și chip. Unii zice că e sufletul, alții... Am trei cazuri și de astea trei să tragem o concluzie. Domnul Iisus, pe muntele Schimbării la față, știm, a vorbit cu Moise și Ilie, dar cunoaștem problema lui Ilie la răpi la cer. Moise, să zicem, că a înviat când s-a certat pe trupul lui Arhanghel Mihail acolo, cum e relatat în Iuda. Problema lui Saul cu Samuel... e controversată. Unii spune că a fost Satan prefăcut, alții o ia ca atare, dar m-ar interesa problema lui Elena White. Contemporanii cu ea, a fost două persoane relatate în Experiențe și Viziuni, care spune că tot așa a vorbit cu ei, a discutat, ea a căutat să întrebe cum este acolo pe unde a fost ea în viziune, ei au căutat să întrebe ce s-a mai petrecut în urma lor și problema asta acum nu prea o înțeleg cum a vorbit ea cu morții, cu Satan prefăcut.
Ea n-a vorbit cu niciun mort, e vorba de spiritismul din vremea aceea. Bine, mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Cum rămâne cu situațiile astea? Mai întâi să înțelegem ce s-a întâmplat pe Muntele Schimbării la față, că ascultătorul nostru amestecă cu celelalte.
Da, pe Muntele Schimbării la față au apărut împreună cu Iisus sau lângă Iisus au apărut două personaje importante din Vechiul Testament, Moise și Ilie, despre care știm foarte clar că sunt în cer. În privința lui Ilie știm că a fost înălțat la ceruri fără să moară. În privința lui Moise ni se spune în Scriptură că el a murit. Mormântul lui nu se cunoaște pentru că Dumnezeu a ținut ascuns acest lucru, dar din epistola Iuda descoperim că a avut loc un incident, o dispută între Mihail, pe care îl identifică cu Hristos, și Satana pentru trupul lui Moise. Și asta e clar, coincide cronologic cu momentul învierei, pentru că nu-mi închipui o ceartă pentru un trup dacă n-ar fi trăit înviat. Și este un argument foarte frumos împotriva ideii că sufletul e nemuritor și că merge în ceruri. Dacă ar fi fost așa, Moise n-ar fi avut nevoie de trup și Domnul Hristos n-ar fi fost nevoit să se certe cu Satana pe trupul lui Moise. Adică, e clar, acest lucru e foarte clar. Deci descoperim că cele două personaje sau persoane au înviat și apoi au coborât pe Muntele Schimbării la față pentru a-L întări pe Domnul Hristos în misiunea pe care o avea de îndeplinit. În ceea ce privește episodul cu Saul și chemarea lui Samuel, este foarte clar din Sfânta Scriptură. Încerc să caut acest lucru. mai caut că spun pe neafar pentru că ne-a foarte mult timp, sau Saul, văzând că Dumnezeu, spune Scriptura, nu i-a răspuns nici prin proroci, nici prin Umim, nici prin Turim, a mers să caut o vrăjitoare. Și este foarte important din perspectiva discursului biblic, în momentul în care îi se spune că Dumnezeu nu a răspuns prin niciun mijloc, înseamnă că tot ce se întâmplă de atunci încolo, în viața lui Samuel, nu mai are treabă cu Dumnezeu. Și în momentul în care merge la vrăjitoare din Endor aceasta, îl cheamă pe Samuel, chipurile, apare cineva pe care vrăjitoarea le scrie ca fiind ca un fiu de Dumnezeu. Samuel înțelege, nu-l vede, înțelege că ar fi vorba despre despre Samuel ar fi vorba, dar nu este Samuel deloc, pentru că am zis mai devreme, Dumnezeu spune că nu i-a răspuns prin niciun mijloc. Mi se pare anormal ca Dumnezeu să nu răspundă nici prin proroci, nici prin Umim, nici prin Turim, dar să răspunde printr-o vrăjitoare. Adică Dumnezeu să ar fi inconsecvent. De vreme ce Dumnezeu a poruncit uciderea tuturor vrăjitoarelor de pe teritoriul lui Israel, acum să răspunzi printr-o vrăjitoare lui Saul, pe care l-a lepădat și cu care nu mai are nicio legătură, mi se pare o concluzie deloc biblică. Deducem de aici că personajul care a apărut nu era Samuel, ci era Lucifer, era Satana. Apoi, un alt argument, dacă ar fi fost Samuel și sufletul ar fi nemuritor, înseamnă că Samuel trebuie să coboare din cer, nu să se ridice din pământ. Și în momentul în care a spus lui Saul, vei fi cu mine aici mâine, împreună cu mine, păi Saul a fost un om necredincios. Samuel a fost credincios. Ei nu puteau să existe în același loc dacă ar fi fost sufletele nemuritoare, adică unul trebuie să fie în rai și altul în iad. Că sunt foarte multe inconsecvențe dogmatice dacă am aplica sau am identifica personajul care a apărut cu Samuel. Dar niciun caz. Pentru mine este edificator faptul că Dumnezeu nu i-a răspuns prin nimic. De atunci încolo Samuel nu mai a avut legătură cu Dumnezeu. Și tot ce Saul. Se întâmplă, Saul, pardon, tot ce se întâmplă în viața lui Saul după acel moment nu mai are implicații divine. Pur și simplu Dumnezeu nu mai e prezent. Și ce se întâmplă este lucrarea celui rău.
Și de aici vorbim despre spiritism, că aceasta este o formă de spiritism. Să vedem ce se întâmplă în timpul Elenei White.
Da. Iar în timpul Elenei White exista spiritismul, dacă ne gândim la surorile Fox, care au creat o mișcare, au creat un sistem mai bine pus la punct. Spiritismul există din Eden, de când Lucifer vorbește prin șarpe, adică a fost spiritism de-a lungul istoriei umanității. Dar cam prin a doua parte a secolului 19 începe să fie reactivat, să fie organizat. În ceea ce privește viziunile Ellen White, ele nu au fost viziuni spiritiste, ea n-a vorbit cu morții, ci au fost viziuni ale viitorului. Când i-a văzut pe cei care au murit mântuiți fiind, în niciun caz nu a vorbit cu ei în timp ce erau morți, noi cum mai este pe acolo, ce se mai întâmplă, noi am murit, acum suntem bine aici, deci nu, clar. Vorbim de o viziune despre viitor, cum va fi, și era o garanție că cei care au murit erau mântuiți, adică pur și simplu erau în viață, i-a văzut în viață. Nici de cum nu era starea în moarte, ci starea după moarte. E foarte important. Adică Ellen White, și asta trebuie să fim foarte atenți. În toate scrierile sale, Ellen White contracarează foarte vehement spiritismul. Ea învață foarte clar că sufletul nu este nemuritor, ci este muritor, că doar Dumnezeu oferă nemurirea, învață foarte clar că nu există comunicare cu morții și că ceea ce se întâmplă în necromanție, adică comunicarea cu morții, de fapt, este comunicarea cu duhurile rele. Și ar fi fost ciudat ca în timp ce ea contracarează aceste fenomene, ea însăși să fie, eu știu, să lucreze cu astfel de lucruri. Nu, trebuie să fim foarte atenți cum abordăm aceste probleme și să citim ce scrie mai degrabă decât să
citim cu atenție ce scrie, exact. Și să înțelegem în tocmai.
Exact.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Și eu vă spun, ca de obicei, bine ați venit în casele noastre.
Vă mulțumim și dumneavoastră, bine ați revenit în emisiune.
Domnul Marius, în Iacob citim, zice, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Cu neprihănirea am cam lămurit-o noi cum este, dar cum e cu fierbințeala asta a rugăciunii? Cum trebuie să ne manifestăm noi fierbinte în rugăciunea asta? Am auzit diferite concepții, chiar am și auzit, eram o dată pe un stadion când se făcea o mare evanghelizare și acolo se manifestau unii, ridicau glasul, aprobau prin, mai ales erau ardeleancă foarte simpatice. Așa-i, domne, vă, domne, drege, domne, cum să înțelegem rugăciune fierbinte? Vă mulțumesc și o emisiune bună în continuare.
Și noi vă mulțumim și vă așteptăm și cu altă ocazie. Ce vrea să spun acolo Iacov? Prin rugăciune fierbinte.
Da, este rugăciunea stăruitoare în acest sens. Este cumva un pasaj care cumva se completează cu ce spune Domnul Hristos în Luca 18. Stăruirea în rugăciune. Dar este o stăruință care se bazează pe credința în Dumnezeu. Așa cum femeia văduvă din Luca 18 insista la judecătorul nedrept să-i se facă dreptate, Domnul Hristos spune și Dumnezeu va face dreptate aleșorul lui, dar care strigă zi și noapte, măcar că el zăbovește față de ei. Și în acest context înțeleg și această rugăciune fierbinte, adică o rugăciune care este cuprinsă de, și observați că este și un context de rugăciune de mijlocire aici, nu doar pentru sine, ca cumva egoistă, și este o rugăciune care arată credință și arată o stăruință, adică o răbdare și o încredere că Dumnezeu va răspunde până la urmă.
Un om căldicel n-ar putea să facă rugăciune.
Ideea de fierbinte este prezentă în Biblie și bine ați amintit în cartea Apocalipsa, găsim la scrisoarea martorului credincios către biserica la Odiseea că trebuie să fii fierbinte, în clocot, zelos. Chiar asta e cuvântul din limba greacă, înseamnă să pur și simplu să arăți că trăiești pentru Dumnezeu.
Asta nu înseamnă să fii fanatic, înseamnă nu, să nu te îndoiești.
Să nu confundăm rugăciunea fierbinte cu rugăciunea fanatică și rugăciunea zgomotoasă. Nu. Un om poate să se roage în gând, de liniștit în camera lui, să fie o rugăciune fierbinte. Înseamnă o rugăciune care arată că tu trăiești spiritual. Arată că ești într-o legătură cu Dumnezeu foarte profundă și că ai încredere deplină în El. Eu așa înțeleg, deci nu trebuie să ieșim din zona biblică și zona echilibrului spiritual.
Până primim un telefon în direct, să ne uităm la un mesaj primit pe internet. Aș vrea să vă întreb și eu cu privire la adepții calvinismului, care spun că noi suntem aleși pentru cer și nici de cum nu facem noi alegeri. Se cam exclude aici liberul arbitru. Așadar, suntem aleși pentru împărăție prin har, fără liberul arbitru și fără procesul de sfințire?
Nici de cum. Calvin a fost într-o gravă eroare din perspectiva aceasta. Dacă, de exemplu, căderea în păcat a fost tocmai datorită liberului arbitru, adică omul a fost liber să aleagă binele sau răul, în același fel și procesul mântuirii, al salvării din această stare de păcat și de moarte, condamnare la moarte, este tot un proces care se bazează pe libertatea de alegere. Adică Dumnezeu a ales pe toți. Problema aceasta a predestinației, că de fapt aici este miezul, se bazează foarte mult pe Augustin. Augustin a crezut foarte mult în harul irezistibil. Există un har irezistibil, dar nu în sensul că nu poți să-i reziști. Adică, noi suntem morți în păcatele noastre, nu realizăm că suntem păcătoși, Dumnezeu ne face oferta, trimite harul său, cumva ne trezește la viață, adică ne oferă iarăși voința de a alege, pentru că omul, în urma căderii în păcat, nu mai are voința să aleagă binele. Și în momentul în care îți oferă această voință de alegere, tu stabilești, tu alegi ca om, ca individ, aleg să-L urmezi pe Dumnezeu sau aleg să rămân așa cum m-a găsit Dumnezeu. Însă, în niciun caz, Dumnezeu nu predestinează deloc, pentru că în momentul în care am acceptat treaba asta, uitați-vă în Scriptură, avem atâtea versete, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Dacă ar exista o idee de predestinare, ce rost ar mai avea ideea de alegere? Apoi, dacă Dumnezeu ne-ar predestina, pentru ce am mai fi condamnați? Când nu am fi, pentru că un om care nu alege liber nu este responsabil pentru alegerile sale. Responsabilitatea merge mână în mână cu libertatea. Chiar și dragostea. Trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, păi dacă ne constrânge, numai dragoste. Înseamnă o relație constrânsă. O idee de dragoste înseamnă libertate. Chiar și în relația interumane, cu atât mai mult în relația cu Dumnezeu. Deci Calvin a mers pe linia lui Augustin și a gândit greșit problema aceasta a predestinării. Nu. Noi am fost cumva aleși de Dumnezeu în Hristos. Iar cei care doresc să rămână, pot să rămână. Cei care nu pot să plece. Avem acest lucru în Scriptură foarte clar. Deci nu vorbim de o predestinare aici. Vorbim de libertate. Dumnezeu vrea ființe libere.
Și avem și un telefon în direct. Vine azi în emisiune, vă ascultăm. fost un telefon în direct. Așteptăm să reveniți. Vă rog, dacă se poate, să explicați de ce Domnul Iisus a căutat fructe în smochin, deși nu era vremea roadelor și știa acest lucru. Matei 11, de la 12 la 14.
Da, se pare că este Marcu această variantă. Matei este Matei 21 varianta.
Și-a scris ascultătorul aici.
Da, este un moment destul de ciudat, mai ales expresia încă nu era vremea roadelor și blestemarea smochinului ar fi cumva nedreaptă din partea Domnului. Dacă nu era vremea roadelor, de ce-l blestemi? Însă cei care cunosc smochinul știu foarte bine că un smochin care are frunze trebuie să aibă și roade neapărat. Smochinele apar primele și în timp ce le se dezvoltă apar și frunzele și frunzele cresc destul de repede. În momentul în care Domnul merge la smochin și vede că nu are roade, aici în contextul din Evanghelie Sinoptice e un context escatologic, adică vorbim de intrarea Domnului în Ierusalim și pe acest fundal apare incidentul cu smochinul. Smochinul funcționează tipologic ca simbol al lui Israel. Pentru că a venit la Israel Domnul Hristos și Israel nu a avut roade, adică nu a găsit ce se aștepta să găsească. Frunziși mult, adică legalism mult, aparențe erau cu duimul, însă consistență spirituală nu exista, nu exista fundament, nu exista bază spirituală, relație cu Dumnezeu nu exista. Și blestemarea smochinului nu era decât o previziune a ce se va întâmpla cu poporul Israel, din nefericire unde s-a ajuns, pentru că Israel nu l-a primit pe Domnul Hristos. Dar trebuie să înțelegem acest context tipologic, e foarte important să înțelegem contextul tipologic și practic reprezintă o privire escatologică în timp, ce se va întâmpla la sfârșit. Și este un simbol și al individului care nu reușește să prezinte roade pentru ca să dovedească viața de credință. Ioan spunea la un moment dat, Ioan Botezătorul, faceți roade vrednice de pocăința voastră, adică să nu fie discursul, trebuie să fie în concordanță cu trăirea religioasă.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul, mijlocul prin care ne recepționați, să ne auzim doar în telefon.
Bine ați venit în casele noastre. Am și o întrebare.
Mulțumim.
În Geneza 44 cu... V-am
rugat să închideți totuși, pentru că ia vedeți cum ajunge sunetul așa de târziu la dumneavoastră. Și aveți tendința să așteptați să vină sunetul, dar ajunge mai târziu.
Frații lui Iosif au fost acuzat că i-a furat paharul de ghicit al lui Iosif. Păi cum Iosif ghicea? Mă frământă de mult întrebarea asta. Vă mulțumesc.
Da, mulțumim. Cum e cu paharul de ghicit al vizirului, marelui vizir, da. Iosif?
Nici pe departe Iosif nu ghicea. Din câte citim din raportul biblic, Iosif și-a păstrat integritatea nu doar spirituală, sufletească, ci și teologică. Nu s-a închinat la idoli, nu a adoptat vreun obicei egiptean, ci mai degrabă a fost o încercare, un test pentru frații săi. E adevărat că la prima vedere pare că a fost o falsitate. Pur și simplu, ei necunoscându-l pe Iosif, Iosif putea acum să se erigeze și paharul pentru ghicit era foarte important pentru un lider sau un preot sau un lider egiptean. Dar a fost cumva un test pentru frații săi să vadă dacă îl lasă pe Beniamin să fie luat sclav sau ei se angajează să stea în locul lui. Nici de cum Iosif nu ghicea.
Da, cel mult, ăsta era prezentat cel mult, un Iosif mai autentic.
Da, cel mult îl putem acuza pe Iosif că s-a folosit de o mică înșelătorie pentru a-i supune la test. A fost un test, dar în contextul acela, dacă Dumnezeu nu l-a condamnat, a trecut cu vederea aceste lucruri, nici nu putem condamna, dar Iosif nu ghicea. El nu s-a dedat păgânismului în niciun caz.
Da, pentru că
adică
altfel l-am fi aflat.
Treaba asta. Exact, exact. Da.
Bun, mergem mai departe. Psalmul 4, versetele 3 și 4, scrie acolo că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește, aude când strig către el, spune lucrul acesta când stați în pat, apoi tăceți. Întrebarea este, cine este acest om pe care și-l a ales Domnul? Mai e și altcineva decât David? Mai poate fi cineva din zilele noastre sau nu s-a născut încă? Mă rog, așa scrie.
Da. E clar că acest om în context se referă la David. De ce spune David acest lucru? Pentru că erau destul de mulți oameni care contestau pe David, mai ales gândim la familia lui Saul, la prietenii lui Saul, ne gândim la Shimei, de exemplu, care contesta pe David atunci când s-a întors în Ierusalim. Dar sunt și psalmi care, deși se referă la David, ei pot funcționa ca psalmi mesianici, pentru că sunt aspecte, de exemplu, psalmul 2 conține și caracteristici care se aplică la David strict, dar se aplică și la Domnul Hristos. Unsul, de exemplu, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, cerem și zbădea neamule de moștenire, margine de pământul stăpânire, îi vei zrubi cu s-a aplicat foarte bine la Domnul Hristos și, se va împlini când Hristos va reveni pe pământ. Iar Psalmul 4, de asemenea, vorbește de acest lucru, dar în special la David se referă și se aplică și la Domnul Hristos, dar trebuie să fim foarte atenți la aceste aplicații tipologice, pentru că ne pot scăpa și putem să ajungem la exagerări, la aplicații nelegitime scripturistice. Sunt imagini. Nu vei îngădui ca robul tău să vadă putrezirea. Este evident că se referă la Domnul Hristos. Că David spunea Petru, e mormânt acum. Nu s-a aplicat la acest verset la David. El a murit și e mormânt. Însă la Domnul Hristos s-a aplicat. Dar Scriptura ne spune, ne explică foarte bine și dacă suntem atenți, putem să identificăm ce se aplică la David, ce se aplică la Domnul Hristos ca Mesia.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm. Alo?
Alo.
Bine ați venit. Alo. Poftiți.
Păi, mă ascultați? Vorbesc și eu, vă pun întrebări. Alo? Alo?
Sunteți în direct? Vă ascultăm.
Mă auziți?
Vă auzim?
Alo? Vreau să vă pun o întrebare. Referitor la Biblie. Cum o vedeți dumneavoastră? O carte de cultură religioasă din punct de vedere istoric, profetic sau didactic, sau o carte sfântă, sacră, un cuvânt inspirat direct de către Dumnezeu, o carte sau o carte mistică, miraculoasă, cu puteri magice, care oferă omului diferite, în sfârșit, vedenii sau prediceri, sau prevestiri ale viitorului, sau o iau unii ca un oracol. Dumneavoastră, cum o vedeți această Biblie?
Ați putea să spuneți cum o vedeți dumneavoastră?
V-am spus Mihai din Dâmbovița.
Nu cum vă cheamă pe dumneavoastră. Cum percepeți dumneavoastră Biblia? Bănuiesc că o citiți. Pentru dumneavoastră ce înseamnă?
Pentru mine?
Da.
Eu vă întreb pe dumneavoastră cum o vedeți dumneavoastră. Eu sunt hotărât în felul meu cum o cunosc Biblia sau cum o văd Biblia.
Să dea Dumnezeu să fiți bine hotărât atunci. Bun.
Dacă m-ați înregistrat, eu o văd la primul punct.
Adică o carte de cultură. Asta era la dumneavoastră la primul punct. Bine. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Ce înseamnă pentru noi Biblia? Ce trebuie să însemne Biblia pentru un creștin autentic?
Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Este inspirată de Dumnezeu, spune Scriptura foarte clar, Pavel lui Timotei spune toată Scriptura este inspirată, însă această inspirație nu are loc la nivel verbal, adică Dumnezeu n-a inspirat cuvânt cu cuvânt Biblia. Dacă ar fi fost așa, am avea o problemă, manuscrisele originale nu mai există, avem doar copii ale copiilor. Biblia poate fi și o carte de cultură religioasă, adică ne învață foarte multe, dar nu este doar asta. Însă Biblia nu trebuie să fie privită ca un talisman sau prea mistic. Adică o avem acolo, ia un fel de piatră norocoasă sau obiect norocos. Nu. Dacă Biblia nu este citită și nu este asumată prin învățăturile sale în viața noastră, Biblia nu ne este de folos. Dacă o ținem doar ca pe o altă carte în biblioteca noastră, nu ne este de folos decât așa, o simplă informare. Dar este inspirată de Dumnezeu, este cuvânt, este norma pentru viața noastră. Da, găsim limbaj omenesc perfectibil, dar mesajul este divin. În mesajul ei este inspirată de Dumnezeu în forma ei scrisă, forma omenească, clar că pot fi și greșeli gramaticale, pot fi anumite erori de informare. Adică profeții, de exemplu, Pavel la un moment dat spunea, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Și el a adormit, adică l-a murit. Atunci era convins că nu va muri, dar ulterior Dumnezeu a descoperit că el va muri și a rectificat acest lucru, fără să facă mare caz de lucrul ăsta. Adică profeții nu sunt ființe desăvârșite. Pot greși, însă mesajul esențial pe care Dumnezeu a dorit să ne transmită este neatins.
Și de aceea este norma noastră de credință.
De aceea este norma noastră de credință, da, exact.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua.
Bine ați revenit.
Mulțumesc din nou de posibilitate și totodată bine v-am găsit. Întrebarea care, cu care doresc să vin bazează pe Evanghelia după Luca, capitolul 13, cu versetul 23. Aici găsim un mesaj, consider, foarte important, de unde se va naște o întrebare tot așa de important. Găsim în felul următor. Cine i-a zis? Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El a răspuns. Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea trântă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Aș dori să vin de data aceasta cu întrebarea, oare de ce? Oare de ce nu vor putea să intre? Deci, așa de simplu apare întrebarea mea la prima vedere, oare de ce? Ce ar fi motivul de care acest oameni care caută să intre și totuși nu vor putea? Mulțumesc mult!
Da, și noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Veți primi răspunsul imediat după o audiție muzicală. Luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, și revenim în câteva minute, așa că nu vă îndepărtați de televizoare, de aparatele de radio, prin ce mijloace ne recepționați dumneavoastră, pentru că în câteva minute suntem înapoi.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră și avem un plin telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm cu atenție. Alo? Mai aveți timp până la sfârșitul emisiunii să reveniți. Cum ar trebui să înțelegem Geneza 9:3? Tot ce se mișcă și are viață să vă slujească de hrană. Aici nu se face diferența între curat și necurat ca în Levitic. Atunci poate că diferența e valabilă doar pentru evrei, căci lor li se adresează Leviticul.
Da, e un verset într-adevăr care ar putea sugera această idee, însă dacă ne gândim la momentul de dinainte de potop, când Dumnezeu îi poruncește lui Noe să ia animale în corabie, este foarte interesant că i-a spus să ia 7 perechi din cele curate și doar o pereche din cele necurate. Ori trebuie să ne gândim care este rațiunea pentru care Dumnezeu, sau motivul pentru care Dumnezeu îi spune ia 7 perechi de animale necurate. Era un primul pentru jertfă, trebuie să aducă jertfă lui Dumnezeu care primea doar animale curate și automat și pentru hrană. Imaginați-vă dacă în primă instanță s-ar fi apucat noi să mănânce din animale necurate, cel puțin o specie ar fi ajuns la extinție, pentru că era doar o pereche, un mascul și o femelă, dacă mergem pe ideea de a fi consumat imediat. Dar cred că acolo se referă mai degrabă la ceea ce știa că e curat. Adică până atunci, în principiu, omul avea o dietă vegetariană, adică nu era carnată, deși este foarte posibil ca oamenii care, mă rog, nu aparțineau poporului Dumnezeu, nu erau credincioși să fie consumat. Nu avem nicio garanție în această privință. Însă și se consuma. Abel era păstor. Ce doar vindea lapte atât, adică e posibil să se fi consumat cumva și atunci, nu știm, nu avem dovezi certe, dar faptul că sunt 7 perechi de animale curate înseamnă că distinția exista între curat și necurat. Și acolo nu cred că trebuie să interpretăm neapărat tot ce are viață așa exhaustiv, tot ce are viață. Adică dacă ne gândim la tot ce are viață, ne gândim și la târătoare, ne gândim și la râme și la viermi și la toate. Nu.
Cam bucătăria chineză.
Exact. Nu, tot ce are viață, dar luat în contextul pe care îl găsim înainte de potop. Curat, necurat. În acest context înțeleg eu expresia tot ce are viață, dar nu trebuie să ne extindem mai mult decât Dumnezeu a dorit să ne extindem.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, bună ziua.
Bine ați revenit.
Se vorbește că oarecum nu ar trebui să fim legaliști. Au existat oare în istoria Bibliei momente când omul nu a trebuit să împlinească în totalitate ceea ce poruncise Dumnezeu? Astăzi, spre exemplu, oare nu trebuie noi să împlinim învățătura apostolilor care este valabilă pentru biserică? Iată ce spune cuvântul Domnului cu privire la această învățătură. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. Adevărat vă spun că dacă păzește cineva cuvântul meu, în viac nu va vedea moartea. Și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta să fie pace și îndurare. Dacă rămâneți în cuvântul meu, zice Domnul Iisus, sunteți în adevăr ucenicii mei. Ba mai mult, Pavel spune că dacă nu ținem Evanghelia așa cum ni s-a propovăduit, degeaba am crezut. Trebuie să fim legaliști sau nu? Vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim. Cred că trebuie să începem de la definiția legalismului.
Exact, exact. Chiar la asta mă gândeam, să nu confundăm păzirea legii sau respectarea legii cu legalismul. Legalismul înseamnă să păzești, să respecti ceva pentru a fi mântuit. Considerând că prin simpla păzire a acelui ceva vom fi mântuiți. De exemplu, în vremea apostolilor existau acei creștini iudaizanți care încă păstrau anumite ceremonii vechi testamentale, cum ar fi cel mai răspândit era tăierea împrejur. Și considerau că pentru a fi mântuit trebuie neapărat să faci acest lucru. Și acest obicei care, sau acest ritual care a fost anihilat la jertfa Domnului, sau anulat, mai bine zis, nu mai trebuia respectat, pentru că însemna diminuarea rolului lui Hristos ca Mântuitor al nostru. Deci respectarea în contextul lor a unor legi ceremoniale în continuare însemna neglijarea sau scăderea în ochii lor a rolului lui Hristos ca Mântuitor de plin. Și înseamnă că jertfa lui Hristos nu este deplină. Pe de altă parte, și păzirea legii morale în afara relației cu Hristos, dacă ne-ar mergea doar la legea morală, cele 10 porunci. Și considerăm că prin respectarea ei Dumnezeu ne mântuiește, este legalism. Este legalism. Înseamnă să facem, să încercăm să câștigăm favoarea lui Dumnezeu. Ori Scriptura ne învață că aceeași faptă poate fi legalistă, păzită în afara relației cu Hristos și cu motivații greșite, sau poate să fie fapte bune făcute în credință ca un rod al mântuirii. Nu cred că se poate ajunge la o confuzie așa rapid, decât dacă am dori. Scriptura ne învață, cel puțin Pavel în Efeseni ne spune foarte clar că și prin har sunteți mântuiți prin credință și aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, dar voi sunteți lucrarea lui Dumnezeu în Hristos pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte să umblați în ele. Deci aceleași fapte bune în relația cu Hristos și pregătite mai dinainte au un rol bine definit. Ele sunt semnul exterior, că suntem într-o relație mântuitoare cu Dumnezeu. Dacă le facem în afara relației mântuitoare, devine legalism. Aceleași fapte bune sunt partea legalismului. Legalismul înseamnă că legea, păzirea legii în sine, legea este un mântuitor, practic. Așa, gnosticii mai târziu așa gândeau. Cunoașterea în sine te mântuiește, te salvează. Nu. Nici cunoașterea, nici păzirea legii nu te salvează, ci Hristos. Păzirea legii este, spune Solomon, de o datoria omului. Salvarea este darul lui Dumnezeu. Deci să nu confundăm aceste lucruri.
Da, și să nu ne jucăm cu termenii.
Și nici cu harul lift, adică da. M-a salvat Dumnezeu, acum trăiesc ca și înainte. Nu, adică nu. Ne-a salvat din păcat. Deci sunt cele trei etape rapid. În Hristos, ca Hristos și cu Hristos. În Hristos înseamnă îndreptățire prin credință, ca Hristos înseamnă sfințire, adică devenim asemenea Lui, și cu Hristos înseamnă glorificare. Suntem scăpați de puterea păcatului, suntem scăpați de condamnarea, de puterea păcatului și din natura păcatului, la sfârșit.
Și nici să nu abuzăm de harul lui Dumnezeu, cum făceau unii, ca să păcătuiască cât mai mult, să crească harul.
Nu se face ceva.
Da. Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Mă interesează, aș vrea să știu dacă în legătură cu revărsarea ploii târzii, cu botezul cu Duhul Sfânt, dacă noi, Biserica Adventă, avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Și dacă da, se va revărsa ploaia târzie, prin ce vom cunoaște noi revărsarea ploii târzii și botezul cu Duhul Sfânt?
Asta e tot?
Atât am avut.
Bun, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Avem nevoie și cum vom cunoaște?
Noi permanent avem nevoie de Duhul Sfânt, adică să nu ne închipuim că, de exemplu, în Israel erau cele două ploi anuale, toamnă cădea ploaia timpurie și primăvara cădea ploaia târzie. Și, practic, Dumnezeu, prin profet, a preluat acest model din lumea naturală pentru a se referi la lucrarea Duhului Sfânt în viața bisericii. La biserica, în Biserica Apostolică, la Rusalii, la sala 5 zecime, acolo avem, la nivel macroistoric, revărsarea ploii târzii. Dar asta nu înseamnă că Duhul Sfânt s-a retras din biserică. A fost nevoie de un impuls, pentru că biserica era în faza incipientă, avea nevoie de dezvoltare. Dar Duhul Sfânt în continuare lucra pentru biserică. Ne gândim la ce s-a întâmplat apoi, după cincizecime, când apostolii lucrau. Acum, din nefericire, Duhul Sfânt a intrat într-un fel de exil, pentru că biserica de-a lungul timpului s-a considerat de autosuficientă și putem face și fără Duhul Sfânt anumite lucruri. Nu se poate lucrul ăsta. Dar Scriptura ne promite că și la sfârșitul timpului, pentru încheierea lucrării, Dumnezeu va revărsa Duhul Sfânt. Proate zi, avem în Ioel acest lucru. Și o parte, cumva, au fost cam două etape. Și la nivel individual, și la nivel colectiv se poate acest lucru. Noi nu putem porunce lui Dumnezeu când, dar așteaptă. Dumnezeu așteaptă. Adică nu este un timp stabilit pe viitor, ci Dumnezeu așteaptă ca biserica să dorească acest lucru. Adică nu trebuie să spunem, domnule, acum Duhul Sfânt lucrează că așa este scris mai târziu. Nu. dacă Duhul Sfânt nu lucrează în viața noastră, e pentru că de multe ori noi suntem reticenți, fie autosuficienți, fie neglijenți în viața noastră cu Dumnezeu. Totdeauna Dumnezeu vrea să lucreze. Dar aceste ploi, aceste momente, au fost cu scop, date cu scop misionar. În privința trăirii vieții de credință, e nevoie de o relație cu Dumnezeu permanentă. În privința misiunii, într-adevăr, ai nevoie de Duhul Sfânt. Au fost situații care omenești erau imposibile. Ne gândim la atunci când au vorbit în limbi străine. Chiar au acolo vreo 12 popoare sau reprezentanți din 12 popoare, 12 limbi. Ucenicii care nu erau cărturari de meserie. Aveau nevoie de acest ajutor din partea lui Dumnezeu. Să vorbească în alte limbi, să înțeleagă toți. În limbi inteligibile, normal. Acum putem, de-a lungul istoriei, putem să vedem nevoi specifice, adică Dumnezeu s-a adaptat unui context istoric, cultural, unui context local și cred că semnele sunt aceleași pe care le vedem și în Scriptură, în special convertirea, pocăința oamenilor. Semnul Duhului Sfânt nu e atât de mult o vorbire în limbi sau doar asta, nu este, eu știu, o minune pe care o realizăm, ci este în primul rând dragostea pe care o avem, pentru că primul rod al Duhului e dragostea, spune Galateni 5. Dar înseamnă și modul în care oamenii sunt convinși de Evanghelie. Și acolo se poate revesa Duhul Sfânt. Deci nu este un moment cumva predestinat. Depinde și de biserică cât de mult își dorește să fie supusă lui Dumnezeu în privința aceasta.
Un telefon în direct și apoi revenim la întrebarea domnului Ludovic, ca să nu-l uităm. Sunteți în direct, vă ascultăm cu atenție.
Alo?
Da.
Alo?
Da, poftiți.
Bună ziua.
Bine ați venit, poftiți.
Aș avea și eu o întrebare. Marcu, capitolul 16, de la versetul 15 până la versetul 20. Vă rog să-l citiți la astăzi. Și s-a nelămurit. Era numai pentru ucenicii din vremea aceea, lucru ce specifică în cuvântul Domnului sau este valabil și astăzi. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi plăcută.
Și noi vă mulțumim și vă așteptăm și cu altă ocazie. Domnule pastor, Luca 13:23. De ce nu vor putea unii să intre pe poarta cea strâmtă, pe calea cea strâmtă, pe ușa cea îngustă?
Pentru că nu au apucat pe ușă. Observați că sunt două elemente folosite aici. Întrebarea omului este puțin sunt pe calea mântuirii, vorbind de calea mântuirii. Ori Domnul Hristos le spune străduiți-vă sau nevoiți-vă, agonizați, este agonizo în greacă, să intrați pe ușa cea strâmtă. În altă parte, Domnul Hristos se numește pe sine, eu sunt ușa. Partea problematică este că foarte mulți doresc mântuirea fără să-L accepte pe Hristos ca mântuitor. Că vorbim de alte religii, din afara creștinismului, care doresc orice religie caută mântuirea, într-un fel sau altul, dar aici Domnul ne spune că doar prin El este mântuirea. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iar dacă aplicăm pentru biserica creștină, indiferent de confesiune, aici vorbim de o relație strictă cu Domnul Hristos. Dacă ne uităm în versetul 25, atunci când bat la ușă, deschide-ne, Doamne, El spune, nu știu de unde sunteți. Adică această afirmație a Domnului arată că nu există, n-a existat o relație între El și cel care s-a pretins a fi un urmaș al Său. Și cred că aici este întrebarea mai corectă, ar fi fost, Doamne, sunt pe calea mântuirii? Adică preocuparea prea multă pentru ceilalți să văd cât sunt pe calea mântuirii. În general, Scriptura ne spune că puțin au fost de partea lui Dumnezeu. Ne uităm și în Vechiul Testament și la Biserica Apostolică, ne uităm și de-a lungul istoriei creștinismului, chiar și în sânul bisericii creștine. Sunt puțini care, într-adevăr, sunt urmași și fideli și corecți al lui Hristos. Însă, aici vorbim de faptul că sinceritatea nu e o garanție pentru mântuire. Sinceritatea nu este o virtute. Cel mult sinceritatea poate fi un moment de la care putem porni. Înseamnă recunoașterea unei nevoi. Vreau să fiu mântuit. Dar dacă nu îl accept pe Hristos ca fiind singurul mijloc de mântuire, singurul nume dat oamenilor, e singura persoană prin care pot veni la Tatăl, singura persoană prin care pot să fiu mântuit, atunci ar fi o excepție. Dacă nu știu că sunt oameni care vor fi mântuiți și nu vor ști că prin Hristos. Asta este, spune Pavel, dar să lăsăm pe Dumnezeu să evalueze acest lucru. Dar dacă știu acest lucru, trebuie să intru pe ușa, adică prin Hristos, și prin ușa corectă, prin Hristos, atunci pot să apuc pe calea mântuirii. Nu intri pe ușa corectă, Nu se poate.
Pentru că el este calea, adevărul și viața.
Exact, exact.
Marcu 16, de la 15 la 20, e valabil pentru ucenici atunci sau e valabil și pentru astăzi?
Este evident că este valabil pentru astăzi. Dacă trimiterea apostolică este valabilă pentru toată biserica creștină până la sfârșitul vremii, automat că și făgăduințele care însoțesc această trimitere apostolică sunt valabile pentru biserica creștină. Dar ce se întâmplă? Se întâmplă tot la după cum hotărăște Dumnezeu. De exemplu, aceste semne care îi vor însoți, exorcizările, limbi noi, vor lua mână șerpi, numai când ești pus în situație, numai când Dumnezeu vede că ești fără ieșire, că ai nevoie strictă. De exemplu, sunt cazuri acum prin Statele Unite, am observat pe internet. Sunt biserici care ale căror pastori mânuiesc șerpi. Șerpi veninoși. Și dacă nu-i mușcă, dovedesc că au Duhul Sfânt. Au fost și cazuri când au fost mușcați și au murit. Nu despre acest încumetare este vorba aici. Ne gândim că avem o împlinire foarte imediată în timpul Apostolului Pavel. Atunci când o viperi s-a încolcit de mână. Era pe insula Malta, dacă nu mă înșel, și mulți au spus, gata, se va umfla și va muri. Dar se pare că l-a mușcat pe Pavel atunci, că dacă s-a încolcit, l-a mușcat. N-a pățit nimic. Era o împlinire literală a ce spune Hristos. Dar Pavel n-a vrut, nu s-a expus de bunăvoie. El a vrut să facă focul. Și atunci, în vreascul acela, era o viperă, s-a încolcit de mâna lui. Vorbirea în limbi. Ucenicii au avut nevoie de acest lucru. N-au căutat când nu era nevoie. Adică Dumnezeu îți oferă harul să faci o minune când El crede că e strict necesar. Dacă contextul nu are nevoie de un lucru, Dumnezeu nu îți oferă un lucru. Deci este valabil pentru, și pentru noi astăzi. Și într-o anumite circunstanțe clare, Dumnezeu poate face minuni. Și sunt și astăzi minuni care se fac.
Mă uit la ceas și îmi dau seama că nu mai e timp de primit telefoane în direct. O să ne uităm la o întrebare în corespondență. Rahela a pus fiului ei numele Benoni și și-a dat sufletul că își trăgea să moară. Deci cel care moare își dă sufletul, adică sufletul pleacă din corpul lui. Avem două lucruri distincte. Își dădea sufletul și trăgea să moară. De unde deducem că moartea apare atunci când sufletul pleacă de la cel care moare?
Da, adică dacă nu vedem doar o expresie metaforică în aș da sufletul, înseamnă că ajungem la concluzii pripite. Dacă ne gândim la Geneza, acolo unde este definit omul și omul s-a făcut astfel un suflet viu, am găsit o contradicție între scritorul Genezei, Moise, și scritorul tot al Genezei, tot Moise, adică Moise se contrazice? Nu. Și o expresie pe care o găsim pur și simplu și în traducere, adică nu cred că trebuie să fim literaliști în a explica acest lucru. Repet, dacă vrem o concepție corectă antropologică, ne uităm în Geneza.
Și apoi ține și de stilul ebraic. Exact. Este vorba de dublare.
Exact. Exact, adică antropologia unde este mai clară și unde este mai corectă? În Geneza, când omul este definit cum a fost creat, ce s-a făcut, sau acolo unde expresia a dat sufletul, a murit? Pe de altă parte, spunea Domnul Hristos, toată primește Duhul meu. Păi ce ești de omul? Duhul sau sufletul? Adică Rahela își dă sufletul și Hristos își dă Duhul. Sau Ștefan, la fel, Duhul. Sunt doi termeni diferiți. Psuche, pneuma, sunt doar figuri de stil pentru a exprima moartea, atât. Nu trebuie să citim în cuvânt în sine mai mult decât trebuie. Adică există o relație între cuvinte care ne spun foarte clar despre ce e vorba. Dar în niciun caz nu aici sufletul aparte, conștient de sine, care merge și... Nu. Nu, nu facem o doctrină din acest text.
Ne oprim aici pentru astăzi, domnule pastor, și vă mulțumim pentru disponibilitatea de a fi fost cu noi și astăzi. Vă așteptam și data viitoare și în multele ocazii care vor fi de acum încolo.
Sigur.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru întrebările interesante pe care ni le-ați adresat și astăzi și care sunt, de fapt, expresia interesului dumneavoastră pentru Scriptură și care ne ajută pe toți până la urmă să-L descoperim pe Hristos și să descoperim calea mântuirii. Vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache din studioul emisiunii, Valentin Bogdan din regia tehnică de emisie și toți colegii noștri din radio și din TV care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!